Československu politický vězeň, který nesměl dostudovat, v západním světě muž, který se vypracoval na uznávaného badatele a pedagoga. I tak bychom mohli shrnout osudy botanika Josefa Svobody. Do komunistického žaláře se dostal coby student. Po estébácké provokaci byl v roce 1949 zatčen a pro údajnou protistátní činnost odsouzen k 11 rokům vězení. Propuštění se dočkal po necelých 9 letech v roce 1958. Vzpomínkám na vězeňská léta Josefa Svobody věnujeme i náš dnešní pořad. Nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Štěpán Havlíček. Josef Svoboda pobýval v 17 věznicích. Mezi nimi byl i uranový lágr v západočeském Jáchymově nebo kriminál ve slovenském Leopoldově, kde se mladý vězeň dostal do společnosti duchovních. Setkání s významnými teology, kněžími a biskupy ho pak ovlivnilo v dalším životě. O společenství politických vězňů hovoří historik Petr Blažek.
Po roce 1948 se za branami věznic a pracovních táborů ocitlo v obrovské množství lidí a z nich tedy část vytvářela společenství, které mělo svoje pravidla, mělo určitý zákonitosti, který jeho členové ctili. Mluvím samozřejmě o politických vězních, kteří se nenechali zlomit při vyšetřování, při soudu a poté, co se dostali do výkonu trestu, tak se dostávali často do velmi mimořádné společnosti a pokud měli zájem, tak se mohli zapojit do toho společenství muklů a řekl bych, že to jim dávalo velkou příležitost k tomu, aby dokázali prožívat dlouhé roky, které za běžné situace by vedly k nějaké beznaději, naopak třeba velmi bohatým duchovním životem. To, že se ocitnete ve společenství lidí, se kterými musíte trávit čas dlouhé roky a musíte se spolehnout na ně, samozřejmě vede, bych řekl, k tomu, že to společenství velmi rychle si vytváří pravidla, co je přípustný a co není. Pro politické vězně třeba například nebylo dlouho, bych řekl, do hluboko do 50. let nepřípustné třeba žádat o milost. Ten, kdo žádal o milost, tak se do jisté míry vyřazoval tady z toho společenství. Bylo to proto, že samozřejmě ty političtí vězni vnímali ten režim jako nelegitimní, nezákonný a to svoje odsouzení vnímali jako něco, co nemá vůbec společného s nějakým nalézáním spravedlnosti, ale jako nespravedlnost a sami vnímali vlastně sami sebe jako odpůrce režimu a bylo poměrně jedno potom už, jestli se ocitli třeba v případech, které byly vyprovokovány nebo které byly uměle sestaveny.
Také Josefu Svobodovi napomohla vězeňská léta k prohloubení jeho duchovního života. Dejme teď slovo pamětníkovi samotnému.
Víte, to křesťanství vlastně se vyvinulo skrze to vězení, že jsem byl normálním studentem, já jsem nebyl nějakým fanatikem víry anebo něčeho věřící chlapec jsem byl, no ale dostal jsem se do skupiny, takzvané ilegální skupiny, která měla za účel podle toho obvinění prostě zvrátit režim. No a jaký jste režim si přáli, tak teprve dodatečně při tom soudu jsem říkal, no křesťansko-demokratický režim by to byl asi, co jsme si přáli. Ale jak říkám, my jsme to formulované nebyli, nám nepřítelem byl jedině komunismus. No ale tím potom, jak si ve vězení, jsme začali si formulovat, co by to bylo ta alternativa, pravda? No ta křesťansko-demokratická nějaká společnost.
Během toho věznění v 50. letech jste zažil mnoho setkání, na která vzpomínáte nejraději, které osobnosti vás tam nejvíc oslovily.
Tož já jsem si takové osobnosti vyhledával, pokud tam byly k dispozici, a když jsme tvořili nějaké kroužky, když to byla společnější vazba, ve výkonu trestu se tomu říká, že když jste byli po odsouzení, jsme byli ve výkonu trestu, tak už jsme nebyli drženi v samovazbách, a v samotkách tedy, ale byli jsme na společných věznicích a také jsme chodili do různých teda pracovišť. Tak tam potom v důsledku téhleté takové prostě pověsti mé, že jsem byl křesťanský orientovaný člověk, mě vrazili mezi kněze. A dokonce přišli a ptali se mě, čo jsi, a bylo to na Slovensku, a jsem říkal, já jsem farár. To mě poradil jeden z těch farárů samotných, a tak jsem se mezi dostal a tím jsem tam prožil dva a půl roku jako v semináři, skoro bych řekl.
Znamenalo to tedy, že jste procházel i určitou formací ke kněžství, ovšem potom jste našel povolání k manželství a založil jste si rodinu. Můžete zavzpomínat i na tuhle kněžskou formaci, kterou jste prožíval s významnými církevními osobnostmi?
Ta formace byla úplně jako jednosměrná a absolutní. Byl jsem tam 2,5 roku pod takovým intenzivní indoktrinací, by se dá říct, a výukou těch expertů, kteří tam byli, teologů, moralistů a dogmatistů a jiných. A v té intenzivní komunitě někteří říkali, no ten Josef je vlastně už připraven na to kněžství. Jsou tady biskupové, protože ho nevysvětíme. Tak šli za tím biskupem jedním, ten můj biskup Trochta, toho odvelili, tak ten tam nebyl. A ten druhý biskup zase říká, on mě nepatří. Ale jestli je někdo z diecéze litoměřické, tady má tu autoritu tu mu dát to dovolení, já ho vysvětím. Já si ho teda jako nemůžu vzít sám, když není mým seminaristou. Tak tam byl otec Rabas. A otec Rabas byl právě, myslím, v té době člověkem, který organizoval semináře a tak dále. A dával taky, to byl jediný člověk, který z téhleté takové malé hierarchie mohl mi dát to dovolení, že by ten biskup potom mě vysvětil. A on řekl, dejte mi na to rozmyšlení trochu. A když se potom druhý den říká, tak mě říká, pokud se týká nižších svěcení, nemám námitky, ale pokud se týká vyšších svěcení, jako diakonátu a kněžství, tak to bych jako ještě nedal takové povolení. Zaprvé nejsem biskup sám, teda nejsem jeho ordinář, jenom zástupce, ale to bych si na svědomí nevzal. A potom to vysvětlil, když mu moji kamarádi kněží, jak si říkali, no to prostě ho známe a tak dále. Říká, no podívej se, on přišel k tomu povolání ve vězení a oni ho pustějí a pak dostane se teprve do plného světa a já si ho nevezmu na svědomí. A to bylo dobře.
Posloucháte Proglas. S profesorem Josefem Svobodou vzpomínáme na období 50. let, které prožil jako politický vězeň. Jak vy sám jste překonával ty nejtěžší momenty svého věznění? Jak jste překonával třeba pobyty na samotce? Co vám dodávalo naději?
To je pohled zvenčí. To je pohled zvenčí na lidi, kteří jsou jako trpí. Ten člověk, který v tom je, ten je jako v takovém nějakém láku, že on je namočený. On si neuvědomuje, že trpí, on to vydrží, on to se snaží předržet. Já jsem byl třeba 30 dní v korekci a dělal jsem si čárky na zdi, kolikátej den tam ještě musím být. Měl jsem hlad, protože mi dávali každý druhý den teprve normální dávku jídla, mezi tím byly jenom chleba a voda. No ale my jsme byli takový, bych řekl, tak jsme neměli ten režim rádi, že jsme tohleto drželi jako samozřejmost, že to musíme přečkat. A taky jsme to přečkali. Já jsem se nezhroutil. Málo z těch lidí, kteří šli s tajnou cestou, se zhroutili, nebo nějak, pokud je netýrali fyzicky, že jo, mě teda netýrali fyzicky. Já jsem šel z díry do díry celkem, jak se to dá tomu říkalo, z jednoho potrestání disciplinárního. Jak to, že řekl jste pro nás, že když jste přišli do Kartous, takže se na vás řvalo a teď, že se na vás neřve. No, tak abyste viděli, že se na nás může zase řvát, tak já teďko si nás zařvu a pošlu vás na 30 dní do Kolce, abyste viděli, že se vás nebojíme. Tak jsem tam byl, že jo, asi za 3 dny nebo za týdny přišli a dali mi tam kupku peří, pytel peří, abych drál v té korekci peří. Já jsem říkal, to tady dělat nebudu. To jsem se teda jako postavil. Jsem říkal, už jsem ve vězení, tuberkulózu mám, proč mě chcete zabít, tak prostě to udělíte na rách a ne. Takhle. Tak k raportu hned. Tak hned jsem šel k raportu a u toho veliteli jsem to přesně tak řekl. Teď jsem tam za něco, co jsem ani neřekl, to jste si vymysleli sami a teďko já tam teda jako chcípám nebo tak nějak strádám. No, tak ten se jak se zarazil, že se mu ten vězeň ozval. A říkal, tak víte co, tak abyste věděl teda, nemusíte to přežít, to jsme tam vám dali, jako abyste tam neměl dlouhou chvíli, a zapíšeme to vašeho záznamu, že jste odmítl pracovat, když jste měl příležitost pracovat. Že jo? Tak mu to nedejte, musí to, ale dosloužíte si těch 30 dnů tam. No, tak já jsem to považoval za osobní vítězství, že on sice to obrátil proti mně, ale nakonec jsem teda to drát peří v té korekci nemusel.
Mezi těmi osobnostmi, které jste potkal v 50. letech jako politický vězeň, byl i litoměřický biskup a pozdější kardinál, muž svaté pověsti Štěpán Trochta. Jak na setkání s touhle osobností vzpomínáte?
To byla velmi povzbudivá zkušenost, jak říkáte, protože jsme se setkali jako vězni, že? A já jsem byl tenkrát členem teda částí toho Mokrovského Vatikánu. Já jsem se dostal mezi kněze, i když jsem nebyl ani seminarista, ale přesto jsem tam teda fungoval. A s tím otcem Štěpánem, nebo biskupem, jsem se setkal. Všichni mu říkali excelence, vaše excelence, i v tom vězení. A já, když jsem k němu přišel, a jako, tak spíš naivně jsem říkal, já vám nemůžu říkat vaše excelenci, můžu vám říkat pane biskupe nebo otče biskupe. Říkal, no já ti budu říkat synu. Synu Josefe. No tak jsme se spřátelili jako otec a syn, což je jako asi privilegie, ale teda ze mé strany iniciovaná.
Vy jste se s ním setkával i po svém propuštění z vězení. Do jaké míry bylo možné stýkat se s litoměřickým biskupem v době totality?
To bylo na několika místech. Za prvé, on trpěl určitými potížemi zdravotními, nevím, jestli to byl reumatismus nebo nějaká jiná, ale dostal se do lázní, třeba do Luhačovic, na takové kůry a dvakrát jsem ho prostě při také jeho léčbě v těch Luhačovicích navštívil. No, tam jsme chodili prostě venku v krásné zahradě nebo v krásném parku. A jak bych řekl, on i já jsme tak osnovali plány do budoucna. Že? Tenkrát jsem měl takový opravdu ryzí úmysl se stát jeho seminaristou z vězení, protože ve vězení jsme se teda jako setkali a zblížili. Z toho potom sešlo, já jsem se nakonec zamiloval a odešel jsem z toho ideálu toho kněžství, i když si to stále vážím, ale teda jako jsem se knězem nestal. Ale přesto jsme se navštěvovali, ne, že by mě zaštěvovali, já jsem navštěvoval jeho v Litoměřicích a tam dokonce říká Josefe, to nevadí, můžeš tady dělat, co budeš moct. Tady mám například hrozně špatném stavu knihovnu, já jsem sem přišel, bylo to v dezolátním stavu, dej mi to dohromady. Tak jsem začal, jenomže já jsem byl z Brna, pracoval jsem v Brně, tak jsem tam mohl dojíždět jenom jako svátečně. A nakonec přišel ten 68. rok a otevřeli se ty hranice, já jsem potom odešel. Jsme si ještě dlouho psali, tak mám od něj krásné dopisy. Opravdu to je vzácná věc, kterou by každý si považoval. Z toho říká, tak seš tam, tak prostě dělej, co si považuje. Já jsem dělal ten doktorát na té arktické ekologii. Nemyslí si, že věda všechno dokáže, nakonec za vším je pán Bůh, zůstat pokorným věcem. No. Tak v tom smyslu ještě i on mě psal.
Neobával jste se třeba špehování, když jste se spolu setkali v Luhačovicích nebo když jste se později stýkali?
My jsme to o tom věděli, mně ani jemu na to moc nezáleželo. Že? On mohl se stýkat s lidmi a no, to nebylo jenom tam, to jsme se taky setkali v Praze a chodili jsme po nábřeží a povídali jsme. A zase ještě tenkrát jsem měl ten úmysl opravdu pokračovat v tom předsevzetí. A on teda opravdu se mnou taky víc počítal, protože jsem ho mě znal ještě z toho vězení. Ne? Taky už jsem nebyl mladý, už mě bylo asi 30. A tak dále, dokonce bych se přiznal, že v jednom příkladě řekl, že si bychom neměli přistoupit k tomu svěcení. V té době já jsem prožíval takovou krizi, já jsem říkal, já jsem se zamiloval. No tak říká, tak pán Bůh ti požehná, mějte skoro rodinu a tak dále.
Na Proglasu hovoříme s profesorem Josefem Svobodou, arktickým botanikem, který prožil téměř 9 let v komunistických věznicích. Během toho věznění v 50. letech jste potkal i další významné osobnosti. Setkal jste se například s katolickým aktivistou Václavem Vaškem. Mezi vašimi spoluvězni byl i dnes už blahoslavený řecko-katolický biskup Vasil Hopko ze Slovenska, také otec Adolf Kajpr. Muž, který měl také svatou pověst, patřil mezi jezuity. Můžete zavzpomínat i na setkání s těmito významnými postavami?
No, jednoho jste nemenoval, to byl biskup Vojtašák například. S tím jsem taky byl. Tam bylo těch biskupů několik, 4 až 6 v různých etapách. Některé jsem si dobře zapamatoval, jiný byli tak jako, protože to byli většinou Slováci, že jo. S nimi jsem se nezblížil, ale s Hopkem taky ne, tedy je Hopko, ale potom byl blahoslavený. Tak jsem tak nad tím rozmýšlel, čím byl ten Hopko jiný než ty ostatní biskupové, že on jemu se dostalo té pověsti, té svatosti. V mé přítomnosti nechoval nijak jinak než všichni ti ostatní, že by každý se choval teda cnostně a modlili jsme se všichni dohromady. A takže jsem se podíval. Zdále se, že teda záleží na tom, jak ti věřící potom na to reagují na toho člověka, jak si ho váží a jako prostě jako proponují, zapíšou do toho.
Zmiňovali jsme tam Adolfa Kajpra.
Adolf Kajpr byl výjimečný v tom, že jsem se s ním zblížil velmi osobně. A nejenom, že nám přednášel tu filozofii, jak jsem říkal, mně a tomu druhému kandidátovi, ale taky, že rád měl diskusi. On hrozně rád diskutoval. Že? On to byl literát, sám novinářský, takový žurnalistický typ. A oči mu vždycky svěřil. To bylo se velmi důležité vidět jeho gestikulaturu. Jak prostě každý se nějak projeví. Někdo je takový, jak bych řekl, nevýrazný, ale on byl velmi výrazný. On byl malé postavy, ale jeho oči vždycky mluvili a jeho ústa, jeho rty a jeho zuby, to všechno, celý ten obličej hrál prostě, když on mluvil. Třeba nejenom v diskuzi jednotlivý, Josefe, na to musíš přemýšlet a tak asi prostě důrazňoval ty věci, ne tak jako akademicky, jenom že on to prostě všechno bral velmi vážně, ty diskuse, a tak jsem se od něj naučil tady ty některé výrazy, taky jsem sám nakonec už profesorem ve výslužbě, ale on byl příkladem takové úplného animismu prostě v tom smyslu, že celá ta jeho figura mluvila. Ty jeho ruce, ta jeho hlava, ty jeho ramena, že jo. Když on mluvil, tak celá ta postava prostě podpírala to, co říkal.
V roce 1968 se Josef Svoboda rozhodl pro odchod do zahraničí. Po krátkém pobytu v západním Německu odcestoval do Kanady, která se mu stala novým domovem. Slovo má historik Petr Blažek.
A političtí vězni patřili k značné části lidí, kteří odcházeli do exilu po srpnu. Odcházeli samozřejmě z důvodů, které jsou pochopitelné, nechtěli končit zase znovu ve vězení, měli obavu, že by v situaci, kdy jim bylo třeba 40, 50, některými 60 let a více, už vlastně dožívali znovu v nějakém režimu, který bude velmi autoritativní, v tom by se samozřejmě nemýlili, pokud by tady zůstali. Takže odcházeli po tisících, zase když to vezmeme i s těmi jejich rodinami. Díky tomu zase vzniklo spousta různých exilových poboček, organizací, oni posílili hodně to krajanské hnutí. Oni si rozuměli většinou velmi dobře s tou poúnorovou exilovou vlnou, naopak velmi často se dostávali do různých sporů a nepochopení s tou částí exilu, která byla vlastně exkomunistická, s lidmi, kteří byli předtím součástí komunistické strany na rozdíl od nich. Tam si myslím, že ten exil byl přece jenom v tomhletom odlišný oproti únoru 48. Často to bylo velmi složité, přestože měli i kontakty, někteří lidé odešli třeba do exilu z těch politických vězňů dříve a udržovali spolu kontakty třeba písemně, nebo tam měli příbuzné už třeba z té poúnorové vlny, nebo kamarády známe, tak přesto to pro ně bylo samozřejmě těžké. Většina z nich už byla spíš ve zralém věku, museli se znovu vlastně naučit často řeči, často neuměli natolik dobře, nebo vůbec dokonce, aby mohli vést nějaký plnohodnotný život. Často museli začínat úplně znova, od nuly v povolání. Řada z nich nemohla studovat po únoru 48, tak to složitě doháněli, někteří měli štěstí a píli, takže se jim povedlo se uplatnit, někteří takhle se štěstím nedopadli, takže ten život v exilu pro některé byl velmi těžký.
Josefu Svobodovi se ale vstup do demokratického světa vydařil. Český badatel v Kanadě dostudoval, založil si rodinu a stal se profesorem na Torontské univerzitě.
Vy teď žijete v Kanadě. Co tam lidé říkají tomu vašemu svědectví? Vyprávěl jste tam také o svých zážitcích z komunistického Československa.
Víte, tam je taková společnost, která se moc nezajímá, jak přirovnat, jako v cizinecké legii, teda ve francouzské cizinecké legii v Africe. Přijdeš tam, neptají se mi, co zbyl, jestli byl zavřený, jestli někoho zabil nebo něco takového, tady budeš poslouchat a budeš žoldneřem. Tak to je v malém teda, v takovém, jako, neptali se na to. A já jsem tam začal normálně studovat jako pozdní povolání, samozřejmě jsem musel si taky vypracovat, ale dokončil jsem tam nejenom to studium základní velmi rychle, který mi tady bylo upřeno, ale nakonec jsem tam udělal ten doktorát a hned jsem byl přijat jako na univerzitu do té pozice toho profesora asistenta a potom později profesor, tak já jsem už retired, teda opravdu penzionovaný full profesor znamená plný profesor nebo profesor, tady říkají řádný profesor.
Jako badatel se věnujete polárnímu prostředí. Dalo vám něco i to vězení, pokud jde o ten pobyt v drsných podmínkách?
No, to je dobrá otázka v tom smyslu, že opravdu jsou to ty dvě nejzákladnější, bych řekl, charakteristiky mého života. To vězení a ta Arktida. Tak o tom vězení jsme už trochu mluvili a ta Arktida je zase oblast obrovských obzorů, ale prázdného prostoru a prakticky nepříliš aktivní činnosti té biosféry. Jenom je všechno zmrzlé nebo skoro zmrzlé, a když to rozmrzne na pár týdnů, tak ten vyrostou takový malinký kytičky. Tak to je prostě zase takový příklad, jak ta příroda se snaží přežívat a nejenom přežívat, ale také kvést i v takových kritických podmínkách. No a to jsem si teda jako přisvojil, taky ne přímým svým záměrem, ale tím, že ten profesor potřeboval, aby se tam ten výzkum dělal, tak mi tam poslal, s ním souhlasil. Nakonec se to stalo i mojí životní disciplínou, arktická botanika.
Na Proglasu jsme hovořili o životních osudech profesora Josefa Svobody. Od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou se opět těší Štěpán Havlíček.